Ju keni ardhur nga?
Nga Shkodra.
Se keni ardhur këtu, qënë si ka për ju kjo aktivitet?
Kjo aktivitet është si për gjithë të rritë, dohan të rritë janë që përcjelin ma shumë, dhe është diçka që nëjmon për gjithësi për jetën.
Shkuptim ka feja për ju?
Feja është pjesa për mua, më rëndësishme jetës, në parë në hierarkie. Para feja, dita familja, pastaj vinë shoqëria. Pjesa më rëndësishme e takimit është shohësh se si e shef jetën, se si e organizon jetën një njeri. Është shumë e çuditshme, paktën për mua është shumë e vështirë të imagjinoj veten pa besimin.
Për ju çkuptim ka dialogu me jo besimtarët?
Dialogu me jo besimtarët ka kuptim për me ditë në mëjmet e tyne dhe për me marrë disa ide nosat mëjshme për atyne që besojnë.
A ju shërben kjo për fenë tuaj?
Me maj se po, një farë mënyrët po, për me forcu ose për me themelu për ata që nuk e kanë. Gjithë se informacioni shtes mija është,
ju jeni katolike, pse jeni katolike?
Jam se besaj të Zotit, ose të Jezusit.
Përvojë juja personale, apo është tradite familjes, cila për këtyne gjanave përshonë ma shumë në zjevjen tuaj për qenë katolike?
Atjo, si përvej ma tradite familje, që unë jam lejë për një familje kështë e, ma sa ma e ashtë të dhe zjevja jeme normalisht. Se tu rritë, kam bërë katekizë me gjare atë nishme, ala, për e kam njofë ma shumë, kam jetu ole me musliman në shkollë, kam pasë, ale, zjevja jeme.
Nëse do të kishit mundësi me i bërë një pytje papës për fenë, cila do të ishte pytja juj?
Përveç faktit që ne besojmë se dona me ik në parajs ose në purgator ose dikur besojmë që ka njëtë për te ima, dhëtë këtë një arsye tjetër për me besu përsa i përket të në tokë.
Një pytje që më shqetëson sa jo që dikush më pytë pëse beson edhe në qëfare bazon nga në arsye të nga në logike besimin tanë, do kisha dashtë nga papa një përdoj arsye timit në mënyrë që unë të përdoj këtë më pysin më arsye to eksistencën e Zotit.
Alimet!